ta třetí část, to pošli dál, předej tu naději a je vlastně v něčem těžká věc. Možná nejtěžší v něčem pro některé. A protože je to někdy jako když dětem chcete vysvětlit, že se potřebují dobře učit. Vy jim říkáte, uč se, to se ti jednou bude hodit. A děti říkají, jo, jasně, jasně, ale teď se mi teda učit nechce. Kdo jste rodiče, tak to určitě znáte. Víte, že by to pro ně bylo velký požehnání, kdyby měli ty dobrý známky, pak si mohli vybrat školu, na kterou chtějí a tak dále a tak dále. Ale oni to vůbec nějak neberou a nechce se jim učit. A já mám někdy pocit, že lidi kolem nás to vnímají podobně. Že my jim říkáme, a v Ježíši Kristu je vzkříšení, je naděje, je úžasná, dobrá zpráva. A lidi říkají, no, ale mě to úplně nezajímá. A možná je to nezajímá, protože nevidí tu motivaci, nevidí ten benefit, nevidí to, co by z toho mohli sami mít. A je to stejné jako s těmi dětmi, když a dokud oni nemají motivaci se učit, tak vlastně nemají důvod, nemají chuť. A já si vzpomínám, možná jsem to některým z vás říkal, a náš Dan, ten angličtina, hrůza, přišel na Gimple a to je hrůza, ta angličtina, to se tak netěším, nikdy to nechci dělat a tak. A pak jsem ho vzal do Turecka a tam byl týden, za ten týden zjistil, že česky tam nikdo neumí. A potom zjistil, že on se není schopný naučit za týden turecky. A vlastně byl tam jenom jeden Američan a byl tam pár lidí, Turků, kteří lámali angličtinu. Takže zjistil, že se mu angličtina hodí. A zajímavé bylo, že když jsme se vrátili z Turecka, tak od té doby až do konce roku měl samý jedničky z angličtiny. A už mu nikdo nemusel říkat, že potřebuje se učit anglicky. A vlastně včera zrovna říkal, že jo, říkal, ta angličtina to mě baví, to mě jde samo, na to se nemusím učit. A já jsem si uvědomil, že vlastně s tím přinášením dobré zprávy lidem je to v něčem podobné. Dokud lidi nemají motivaci, nemají tu vnitřní touhu, nebo nějakou vnitřní něco, tak vlastně nemají důvod přijmout a tu dobrou zprávu, kterou jim předkládáme, nebo chceme předložit. A tak já bych chtěl dneska mluvit o tom, o jedné takové malé věci, kterou můžeme my všichni začít, kterou můžeme sdílet evangelium druhým lidem. Ale začal bych možná ještě trošku z takové jedné věci. Řeknu vám, a nedávno jsem byl na přednáškách jednoho profesora, který se zaobírá historií církve. A vlastně na základě jeho přednášek vzniklo tady to téma a poznej, pomož a pošli dál. A tady ten profesor měl jednu přednášku, kdy on mluvil o tom, kdy a jak v historii, co způsobilo v historii církve to, že se církev nejvíc šířila, že nejvíc lidí přicházelo ke Kristu. A on dával několik věcí během historie a dvě z nich mě velice zaujaly. A to bylo hnedka na začátku, když vlastně Ježíš zemřel, byl vzkříšený, tak se křesťanství začalo hrozně moc šířit. A jedna věc byla určitě pronásledování, který mělo velký vliv na šíření křesťanství. Ale ta druhá věc, která tam byla ty první tři století, a to byla věc, kdy vlastně křesťané sloužili lidem, kterým nikdo nechtěl sloužit. A to bylo zajímavé pro mě, protože on říkal, že vlastně tím, že křesťané byli jediní, kteří sloužili lidem, kteří byli až tak na okraji, že už nad nima všichni zlomili hůl, tak to způsobilo obrovský rozmach křesťanství. On říkal, že vlastně křesťané byli první, kdo si začali brát opuštěné děti, které vlastně umírali různě po ulicích. On říkal, že byli křesťané první, kdo začali zakládat siročince, kteří vlastně ukázali na hodnotu života. Křesťané v těch prvních stoletích se třeba nechávali najímat na otrokářské lodě, aby se dostali mezi otroky a sloužili otroku. A vlastně to, že oni byli ochotní jít mezi ty lidi, kterým už nikdo nechtěl sloužit, tak to způsobovalo ve výsledku to, že lidi se začali ptát, a začali si říkat, co na té víře křesťanský je tak zajímavého, že ty lidi jsou ochotní jít takhle daleko. Tak to byla první věc, když se vlastně šířilo křesťanství díky těmto určitým sociálním věcem. A druhá věc, o který on říkal, že byla druhá taková veliká vlna, kdy se křesťanství zvedlo. A tak to byla mor, to byla doba moru. To bylo vlastně to 13. století, kdy vlastně byla morová nákaza. A on říkal, v té době se křesťanství nejvíc rozšiřovalo, protože vlastně lidé, kteří byli nakažený morem, tak neumírali jenom na ten mor samotný, ale spousta z nich zemřela na důsledky té morové nákazy. To znamená, že vlastně oni třeba onemocněli nějakým způsobem, ale oni by nezemřeli, kdyby jim někdo pomohl, kdyby se o ně trošku postaral, oni by to zvládli. Ale protože se o ně nikdo nestaral, protože tam někde zůstali, tak umřeli na důsledky toho moru, ne na ten mor samotný. A on říkal, že vlastně křesťani zase byli jediní, kteří byli ochotní risknout život, že sami budou nakažení, jít sloužit těm lidem a díky tomu vlastně lidi se obraceli zase k Ježíši Kristu. A já jsem si říkal, co musí být ta věc, která způsobí to, že člověk je ochotný jít někam, kde riskuje svůj vlastní život pro nějaký možná dobro druhých lidí. Co způsobuje takovou velikou věc? Ty křesťani tehdy museli být určitě přesvědčeni o tom, že Ježíš má takovou moc, že může ty lidi uzdravit a že oni věřili to, že oni budou vzkříšení, takže to, že tady umřou třeba na mor, tak je nezastavilo. Ale vlastně jejich činy byly přesvědčivější než ty jejich argumenty. A to je možná to, co způsobilo to, že ty lidi chtěli potom poznávat Pána Ježíše Krista. A mám dneska pocit, že my argumentujeme, my se bavíme s lidma, my vysvětlujeme věci, ale oni byli přesvědčiví těma svýma činama. A to není úplně jednoduché. Já nevím, jestli si to dokážete představit, že teď přijde nějaká nevyléčitelná choroba, na kterou třetina obyvatelstva začíná umírat a my se zvedneme a řekneme, jdeme sloužit těm lidem. A co bylo, co je na začátku takovéto služby? Co je na začátku takového toho odhodlání? Co je ta malá věc? A to je možná zase teďka k tomu tématu. Když spoustu malých lidiček začali sloužit Pánu Bohu, tak to způsobilo velikou věc. Prosím? Aha, nejsem prej slyšet. Dobře, tak mě poslouchejte bez mikrofonu. Tak, a já bych chtěl s vámi se podívat do jednoho textu a v Matoušově evangeliu, který se mi s tímto spojil. Tím, co začíná takovéto velké věci. Takže můžete se podívat se mnou do Matouše 9.35 až 10.1. Tak to Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žen je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ať vypůjdí dělníky na svou žeň. Potom svolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali, aby uzdravovali každou nemoc a každý neduch. Tyhle verše mě v něčem nezapadaly do toho našeho tématu velké začíná malým, protože mluví právě o těch velkých věcech. Ale tento týden jsem zažil takovou zkušenost, kdy jsem potkal jednu ženu, jednu známou, se kterou jsem se potkal, když jsem cestoval do Prahy. A když jsme se tak začali spolu bavit, protože se známe nějakou dobu, tak ona mi začala sdílet, že jí právě úplně čerstvě opustil manžel. A teď ona byla v takovém takovým jako zoufalství, naštvání, v podstatě ve finanční krizi, protože se musela nebo se odstěhovala a vlastně vyjadřovala takovou nejistotu, co dál se životem, co dál v životě, protože manžel ji opustil po skoro 20 letech. A teďka já jsem tak seděl, poslouchal, teď jsem úplně nevěděl, co jí na to mám říct a bavili jsme se, tak jsem se jí spíš ptal nějak, co jsem si myslel, že by jí mohl pomoct a sám v sobě jsem si říkal, jak já jí můžu teďka pomoct, co je něco, co já můžu pro ní udělat. A tak jsem přemýšlel, že jí řeknu nějak evangelium. A teď ona nakousla tady tu oblast, jakože víru v Boha. A já jsem nechtěl říct nějaký klišé, jakože Bůh tě miluje. Já jsem si říkal, to by asi nebylo třeba úplně nejlepší. Ale přemýšlel jsem, co jí můžu říct, tak jsem něco málo řekl. A pak jsme se rozloučili a já jsem cestoval dál, ona šla svojí cestou a já jsem si říkal, co já bych pro ní mohl udělat. A bylo mi to tak jako hrozně líto, že se něco takového může stát. A když jsem tak přemýšlel, co bych pro ní mohl udělat, tak se mi právě vybavil tento verš. Tyto verše, o který jsem četl. A protože Ježíš vlastně tam taky viděl, že jsou nějaké potřeby. Viděl, že lidi s něčím zápasí. A co udělal? A to je možná to překvapivé, a co mě na tom zaujalo. Tady, když se podíváte na ten text, tak Ježíš, jak procházel ty vesnice, procházel ty města, viděl ty lidi, kteří mají ty různé trápení, neduhy a těžkosti, tak první věc, kterou tady můžeme číst, že byl pohnut soucitem. Že se v něm něco hnulo. Že ho to nenechalo chladným. A já si myslím, že to je první věc, která je zásadní, bez které se nic nestane. Kdy dokud se v nás nepohne něco vevnitř, tak ty potřeby lidí kolem nás nám zůstanou jakoby cizí. A já myslím, že to všichni známe, že je spoustu potřeb. Vidíme kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou kolem nás a něčím procházejí, třeba nějakýma těžkostma. A s náma to nic neudělá. A nebo spíš naopak, a s náma to něco udělá na chvilku. Pak se vyspíme, nebo jdeme dělat jiné věci a jako kdyby na to úplně zapomeneme. A já si myslím, že je to v něčem úplně normální, protože člověk nemůže naplňovat potřeby všech lidí. A tady vlastně i Ježíš byl v té situaci, kdy viděl to množství zástupů, viděl tolik problémů a vlastně možná nebyl ani schopný to všechno naplnit, že než by všechny uzdravil, tak by to možná trvalo strašně dlouho. A první věc, kterou tady o něm čteme, že se v něm něco pohnulo, že se něco změnilo v jeho srdci a na základě toho on začal reagovat. A teď je otázka, proč a co se v něm stalo, proč se to stalo. A k tomu se vrátím za chvíli, protože uvidíte, že je to zásadní věc. Ale co udělal? Když teda Ježíš, když se v něm hnulo srdce, když viděl ty potřeby lidí, tak se otočil k učedníkům a řekl, modlete se. A pro mě ta zajímavá věc je, že já když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, když někdo trpí, prochází těžkýma věcma a vy řeknete modlete se, tak to vyznívá skoro jak výmluva. Nebo neochota pomoct. Já nevím, jestli vám to taky tak někdy přijde, ale mně to v něčem přijde, jakože mohl bych něco udělat, místo toho se radši budu modlit, je to vlastně jednodušší. To opravdu tak může vyznít. Ale Ježíš tam říká jednu konkrétní věc. On říká, modlete se za to, aby pán žně vyhnal dělníky. Že tam není jenom modlete se, ale on říká konkrétní věc. On říká, modlete se, ať pán žně vyžene, vypůdí dělníky na svou žeň. A tady je vlastně něco už dost konkrétního. Protože on se nemodlí, Pane Bože, ať mají ty lidi pokoj, ať se s tím nějak smíří, ať jsou požehnaní. A on se modlí a říká, modlete se, pardon, ať Pán Bůh pošle někoho, kdo pomůže naplnit ty potřeby těch lidí. A tady je něco, co vlastně můžeme udělat v něčem všichni. Že se můžeme modlit za to, aby Pán Bůh poslal dělníky, aby poslal lidi, kteří můžou pomoct s těmi potřebami těch lidí. Někdy ty potřeby jsou tak veliký, že my neuděláme nic. A právě proto ta modlitba za to, aby Pán Bůh dal někoho, tak může být veliká věc. Na začátku to tak nemusí vypadat. Ale pokud věříme, že Pán Bůh někoho může poslat, tak to může odstartovat něco velikého. A to bylo vlastně to, co já jsem si říkal, když jsem se rozloučil s tou svojí známou, tak jsem si říkal, Pane Bože, kdybys mohl poslat někoho, kdo by jí mohl nějak pomoct. Já nevím koho, ale ty znáš jí, znáš lidi a víš a můžeš někoho poslat. A já jsem se modlil a říkám, Pane Bože, pošli aspoň někoho, kdo by nějakým způsobem pomohl. Protože já si myslím, že Pán Bůh chce pomáhat. Pán Bůh chce naplňovat potřeby lidí. Pán Bůh nás miluje. Ale spíš to stojí na naší straně. Na straně nás lidí, kteří jsme neteční kvůli a vůči těm lidem kolem nás. Pán Bůh nás natolik miluje, že poslal svého syna, aby zemřel za nás za všechny. Pán Bůh přišel a ukázal nám, jak hodně nám a jemu na nás záleží. Proto vlastně Ježíš přišel a uzdravoval, aby jsme viděli, že chce pro nás dobro. A proto vlastně Pán Ježíš, když přišel, tak říkal, je odpustit hřích víc nebo míň než uzdravit. Abyste věděli, že můžu odpouštět hříchy, tak tady ať je ten člověk zdravý a uzdravil tam jednoho člověka. Protože Pán Bůh má o nás zájem, ale stojí to na nás, na těch, který Pán Bůh chce poslat. Proto Ježíš tady říká těm učedníkům, těm 12, říkal, modlete se, ať Bůh vypudí a ty dělníky. A třeba já vím sám, že je to pro mě těžký, že se někdy třeba modlím a že se mi nechce jít. Ale Pán Bůh miluje lidi a chce naplňovat ty potřeby lidí. Tadle malá věc, modlitba za to, aby Pán Bůh dal, poslal někoho, kdo by pomohl naplnit ty potřeby lidí, tak je možná věc, která se zdá malá. Ale věřím tomu, že to ve výsledku je obrovská věc. Protože právě to, když my se modlíme a Pán Bůh začne pracovat v někom, tak najednou se začne dít něco v jeho srdci. Ten člověk začne vnímat ten soucit s tou danou potřebou nebo s tím daným člověkem. A jde, protože chce. Protože najednou vnímá tu vnitřní to půzení, že potřebuje něco dělat. A tady se vlastně vracíme k tomu tajemství toho soucitu. Že dokud Pán Bůh do nás nevloží něco, kdy my jsme tak nám na něčem začne záležet, že do toho chceme jít, a tak se nic nestane. Ale to, aby se v nás něco stalo, tak právě dělá Pán Bůh. A to je možná na základě toho, že někdo se modlí a modlí se, aby Pán Bůh poslal ty dělníky a naplňovat ty potřeby. Já si myslím, že to krásně bylo třeba vidět u moravských bratří. Pokud se někdo trošičku zaobíráte historií, tak víte, že moravští bratři měli takový veliký modlitební řetěz. Modlili se 100 let v kuse. Oni se modlili hodinu za hodinou, 100 let, ale vlastně během té doby, co se modlili, tak vyslali nejvíc misionářů v té době do celého světa. Oni vlastně změnili víceméně Evropu a Ameriku, protože vysílali tolik misionářů a že to proměnilo tehdejší křesťanský svět. A bylo to právě na základě těch modliteb, kde oni se modlili za to, aby Pán Bůh dal lidi, kteří půjdou zvěstovat evangelium. Já sám si to uvědomuju, že vlastně nejvíc příležitostí říct lidem o Ježíši jsem mýval po těch našich modlitebních řetězech. Když jsme tady mývali ty modlitební řetězy a mýváme, tak to byly doby, kdy vlastně jsme se modlili za to, kdy můžeme sdílet dobrou zprávu. A potom jsem já osobně častokrát měl nějakou příležitost lidmi mluvit o Ježíši. A zase je to spojený právě s těma modlitbama za to, aby Pán Bůh poslal svoje dělníky. Musím vám ale říct jedno varování. Jednu věc, která, když se začnete takhle modlit, vás pravděpodobně potká. A asi by nebylo fér vám to neříct. Když se podíváte na ten text, který jsem četl, tak on jakoby ten příběh končí. A pak začíná nový odstavec. A v tom novém odstavci je potom, asi po nějaké době, kdy se možná ty učedníci modlili, to nevíme zcela přesně, ale Ježíš jim říká, jestli je svolal, a říká, dávám vám moc a běžte vy uzdravovat ty lidi. To varování, ta věc, která vlastně se nám asi pravděpodobně bude dít, je, že když se začneme za něco modlit, řekne, Pane Bože, pošli dělníky, pošli ty lidi, kteří budou ochotní pomoct naplňovat ty potřeby, tak možná to budeme právě my, který si Pán Bůh bude chtít použít. Já mám jednoho známého, a on se modlil za svého souseda. A on říkal, Pane Bože, ať ten člověk uvěří. Pane Bože, ať je možnost, aby byl v Božím království. A modlil se za něj několik let snad. Určitě to byly měsíce. A jak se tak modlil jednou, tak říkal, pak ke mně jednou Pán Bůh promluvil a říkal mi, už se dost dlouho modlíš. Co s tím uděláš? Říkal, můj známý říkal, tak se musel vstát. Šel jsem, zaklepal jsem na souseda a řekl jsem mu, že bych s ním chtěl mluvit, chtěl bych se pozvat na návštěvu a chtěl bych mu říct dobrou zprávu o Ježíši, kterou mám. A takže šel a ten člověk uvěřil, přijal Ježíše Krista v tu dobu, kdy tam přišel. A on vlastně říkal, já jsem se tak dlouho modlil, aby Pán Bůh něco způsobil, aby někoho poslal, a Pán Bůh poslal ve výsledku mě. A to je to, s čím musíme počítat. Když se budeme modlit, musíme počítat s tím, že my budeme ti, který Pán Bůh pošle, naplnit tu konkrétní potřebu. Ale pořád si myslím, že je to obrovské požehnání. Je to požehnání, kdy vlastně Pán Bůh nám dává ty příležitosti. My jsme v Hradci, kde vlastně je taková naše malá stanice, kde chceme, aby vznikl další sbor, tak my jsme tam, máme tam nějaké neslyšící a začalo nám jich tam chodit víc těch neslyšících. A protože my se s nima úplně nedorozumíme, tak jsme se modlili a říkáme, Pane Bože, dej někoho, kdo by mohl sloužit adekvátně, kdo by mohl sloužit tak nějak, aby v jejich jazyce. A chvílema to vypadalo beznadějný. A po nějaké době vlastně se stalo to, že jedna z těch neslyšících se vdala. Vzala si kazatele z Maďarska. A ten se teďka přestěhoval a vlastně slouží těm neslyšícím. A slouží vlastně naplno těm neslyšícím. A já jsem si říkal, to je to zajímavé. My jsme se modlili za to, aby Pán Bůh nějak naplnil ty potřeby. Aby dal někoho, kdo, nějakého dělníka, kterým bude sloužit. A Pán Bůh nám poslal člověka až z Maďarska. A to mě znovu přesvědčuje o tom, že když se budeme modlit za to, Pane Bože, dej dělníky, tak my nevíme, kdo to bude, my nevíme, kde se vezmou, ale Pán Bůh je někde pošle. A Pán Bůh posílá ty dělníky, aby naplňovali potřeby těch lidí. Takže to téma pošli dál, není jenom o tom, řekněme, dál evangelium, ale je to, pošleme to dál k Pánu Bohu. Protože když vidíme nějaké potřeby lidí, tak první věc, kterou můžeme udělat, tu minimální věc, kterou můžeme udělat, modlit se k Pánu Bohu, aby naplnil skrze někoho ty jejich potřeby. Možná to budeme my. A možná to budou lidi, o kterých vůbec nevíme. A tak to, čím bych to chtěl uzavřít dneska, je vlastně to, abyste přemýšleli, jestli vidíte lidi kolem sebe, kteří mají nějaké potřeby. Jestli vidíte kolem sebe nějaké lidi, kteří s něčím zápasí. A modlili se za ně. Modlili se za to, aby Pán Bůh jim požehnal. Aby Pán Bůh jim dal někoho, kdo pomůže naplnit ty jejich starosti a trápení. My nenaplníme všechny potřeby, ale když se každý z nás nechá použít, když každý z nás se nechá použít k naplnění některých potřeb, tak potom vlastně dohromady můžeme udělat veliké věci. Tak jako ti křesťané v prvním století, tak jako křesťané ve 13. století, tak i my v dnešním století můžeme naplnit spoustu potřeb, když se každý z nás necháme použít někde, nějakým způsobem. Takže pokud máte lidi, jako třeba já teďka tu svoji známou, která prožívá těžké věci, máte někoho, za koho se můžete modlit, modlete se, aby Pán Bůh naplnil ty jejich potřeby. Amen.